Пакорані у тим, каб хадзіць з пахіленай галавой, але каб годна зносіць прыніжэнне, падкрэсліў Францішак падчас ранішняй ухарысты, якую сёння цэлебраваў у капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі ён звярнуўся да прыкладу караля Давіда, каб прадэманстраваць, што пакора з'яўляецца шляхам да святасці. Папа нагадаў, што Давід павінен быў выцерпець шматлікія выпрабаванні. Уцякаючы ад пераследу свайго сына Абсалома, ён клапаціўся не пра ўласную скуру, але пра даверныя яму народ, святыню і каўчэг. Святайцы заўважыў, што ва ўзыходжанні Давіда на аліўную гару прысутнічае прароцтва аб Езусе, які павінен будзе ўзняцца на кальварыю, каб аддаць жыццё пад здзекі людзей. Тут гучыць спасылка на пакору Езуса, падкрэсліў папа і дадаў, што сапраўднай пакоры не існуе без прыніжэнняў. Калі ты не здольны зносіць прыніжэнні, несці іх на сваіх плячах, ты не пакорны, толькі робіш выгляд, але не з'яўляешся ім, перакананы Францішак.